Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Laurynas Jacevičius. Klausotės laidos Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Keliaujame per pradžios knygą, esame prie pradžios knygos 28 skyrių, kurį šiandien ir panagrinėsime. Na, jeigu ką nors esate praleidę, viską galite atrasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Laidą vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Kalbėsimės apie pradžios knygos 28 skyrių, kadangi turim nemažai ką aptarti, nemažai ką perskaityti, einam iš karto prie teksto. Pirmiausia, perskaitysim pirmas 10 ar pirmas 9 eilutes, o po to jau visą tai, kas mums liko. Taigi, pradžios knyga, 28 skyrius, nuo pirmos eilutės. Tada Izaokas pasišaukė Jokūbą, palaimino ir sakė, neimk žmonos iš kananiečių dukterų. Keliauk to jau pat į Padan Aramą, į savo motinos tėvo Betuelio namus, ir ten paimk savo žmoną iš motinos brolio Labano dukterų. Te laimina tave Dievas visagalis, te padaro tave vaisingai ir gausiu, įdant taptum tautų bendryje. Te suteikia tau jis Abraomo palaiminimą. Tau ir tavo palikuonims įdant paveldėtum kraštą, kuriame dabar gyveni kaip ateivis, kraštą, kurį Dievas davė Abraomui. Izaokas išsiuntė Jokūbą ir šis iškeliavo į Padan Aramą pas Betuelio Aramėjo sūnų Labaną, Jokūbo ir Ezavo motinos Rebekos brolį. O Ezavas pastebėjo, kad Izaokas palaimino Jokūbą, bei išsiuntė jį į Padan Aramą ieškoti žmonos, kad, duodamas savo palaiminimą, įsakė neimk žmonos iš kananiečių dukterų, ir kad Jokūbas, paklusdamas tėvui ir motinai, buvo iškeliavęs į Padan Aramą. Ezavas pamatė, kad kananietės moteris labai nepatiko jų tėvui Izaokui. Tad Ezavas nuėjo pas Izmaelį ir prie savo turimų žmonų dar paėmė savo žmoną Abraomo sūnaus Izmaelio dukterį Mahalatą Nebajoto seserį. Jokūbas paliko Beršebą ir leidosi Harano link. Ir turim tokį esminį tikriausiai momentą, kad yra nurodoma Jokūbui, kad jis negali imti žmonos iš kananiečių dukterų. Tada Ezavas pamato ir pastebi šitą konkrečiai momentą, kad tai nepatinka Izaokui, ir tada jisai pasiima savo žmoną. Apie tai mes dar pakalbėsim kažkiek vėliau, bet kodėl Izaokui yra problema, kad Jokūbas turėtų savo žmoną iš kananiečių dukterų. Ir tada kita klausimo pusė yra, kaip čia dabar mums šiuolaikiniam 21 amžiaus lietuviui suprasti, kad jis yra skatinamas į žmonas paimti savo, atrodytų mums, sąlyginai artimą giminaitę.
Taip, kultūrinės nuostatos skiriasi ir tie standartai, sakykime, to artimo giminaičio, jie buvo kitokie, bet idėja čia yra, na, ne apie tai, ne apie tą mus moko šitas tekstas, jis moko, kad šeima yra ta vieta, kur Dievo planas Jokūbo atveju turėjo pildytis ir jis negalėjo to įgyvendinti vienas, ar ne, tas tautos planas, žemės, planas, kurioje tauta turi gyventi ir iš tos tautos ateinantis mesijas, tam buvo reikalingas ne vienas Jokūbas, bet būtų reikalinga visa tauta ir automatiškai Jokūbo žmona turėjo tame plane dalyvauti. Lygiai taip pat pavesti save tikėjimą. Tai ta prasme jis turėjo ieškoti žmonos, kuri būtų tinkama to plano dalis. Tokiu būdu, reiškia, tikėjimui atvira. Ir jis turėjo grįžti į Taros šeimą, Tarą atsimenam, jisai pajuda kartu su Abraomu ir Lotu ir su kitais ir stapteli Harane, ir vėliau Abraomas tęsė kelionę, bet tas pirmas sustojimas buvo Harane ir į tą teritoriją, kur yra Taro plačia prasme šeimyną, tie pašaukusiųjų ir išvestųjų šeimyną, ten jis ir siunčia savo sūnų. Bet čia momentas yra tas, kad Ezavas pajaučia, kad tėvams jo kananietės žmonos nepatiko, nes jos buvo stapmeldės, taip sako, na, sakykime, padavimai. Jis bando padaryti kažką, kas jo manimą turėtų patikti tėvui, bet nepataiko. Ar ne? Iš pradžių jisai tuokėsi tuo pačio amžiaus kaip tėvas, 40, o dabar jisai veda giminaitį, bet jis nesupranta, kokią giminaitį reikėtų vesti. Jisai ieško, reiškia, Izmaelio palikuonių, bet nesupranta Dievo išrinkimo ir Dievo malonės veiksmo. Reiškia, jis masto grinai išoriškai. Tai yra pavyzdys tokio labai kūniško, išoriško mąstymo. Norisi padaryti kažką dvasingo, bet kopijuoji išorį ir vis nepataikai. Tai čia yra Ezavo pavyzdys. Pats autorius, pastebėkim, kaip trumpai aprašo tas jo žmonos paieškas, tiesiog nuėjo ir vedė ir viskas. Ir kai mes su Jokūbu būsim, o tai ištisus skyrius nagrinėsim, kaip jis susirado, kaip jis įsimylėjo, reiškia, kaip jis tarnavo už savo žmonas ir panašiai. O su Ezavu viskas labai paprasta, viskas labai greita, viskas labai sklandu. Ir šiuo atveju tas vat kontrastas, kad Ezavui viskas gaunasi, na, sakykime, greitai ir lengvai, bet kūniškai ir išoriškai. Jokūbui viskas gaunasi negreitai ir nelengvai, viskas užtrunka, daug skausmo, pereinamos tikros krizės, ar ne, bet tame subręsta kažkas tikro. Ir šiuo atveju Ezavas visada aplenks Jokūbą, ar ne, jisai aplenks ir šeimos kūrime, ir vaikų, sakykime, gausume, jie greičiau taps garsų žymus, teritorijos bus užimamos, jis pasitrauks Edomo, sakykime, kraštas, į Edomo kraštą ir ten susiformuos atskira tauta. Viskas bus labai greita, viskas bus labai, atrodo, lengva ir klestinčia, skirtingai lyginant su Jokūbu, bet tai yra, na, tas netikras klestėjimas, dievokise menkas dalykas. Tai va čia mums svarbus yra kontrastas. Dabar kitas dalykas šitam tekste yra svarbu, kad Izaokas liepia, čia pakankamai griežtai, Jokūbui keliauti ir susirasti žmonės, jį palaimina. Pastebėkim, kad jis jį palaimina sąmoningai, žinodamas, kad laimina Jokūbą, nėra jokios apgaulės. Ir laiške žydams mes skaitome, kad Izaokas palaimino Jokūbą tikėjimu. Ne? Tai, kad jis jau neatšaukė palaiminimo, neprakeikė jo už apgaulę, tai, kad jis jį dabar jau palaimina sąmoningai, siūsdamas ieškoti žmonos, tačiau jis padaro irgi įdomų dalyką, nieko jam neduoda, kad jis galėtų tą žmoną susirasti. Tai yra labai neįprasta. Aišku, mes galim galbūt tai paaiškinti, kad Ezavas yra to priežastis, jis atima visą turtą ir na, objektyviai neleidžia Jokūbui nieko pasiimti, galbūt, bet gali būti, kad ir Izaokas sąmoningai jį išleidžia su lazda į misiją, kuri atrodytų yra neįmanoma be turčiai. Pirmiausia, jis turi pats vienas pasiekti tolimą kraštą, antra, nieko neturėdamas susirasti žmoną. Tai yra paradoksas, juk pats Izaokas, kai jam buvo ieškoma žmona, juk ne tai buvo visas karavanas keliavo, ar ne, Rebekos piršti, ar ne, tai o šiuo atveju jis siunčia savo sūnų su lazda į misiją, kuri yra neįmanoma. Na, žiūrint iš tos perspektyvos, kaip tu gali surasti žmoną, jeigu tu neturi, na, kraičio, tu neturi tos dovanų, kaip tu malonė rasi jos šeimos akise ir panašiai. Ir vat atrodytų, kad Izaokas sąmoningai jį stumė į tokį užduotį, kuri jam būtų per sunki ir tada atsirastų jam reikalas pasitikėti Dievu ir vat tas sudužimas, jis tarytum tam tikra prasme auklėja savo sūnų, jį palaimindamas, duodamas, sakydamas, viskas, ko to reikia, yra Dievo palaiminimas. Ir turtų tau nereikės, pamatysi, kad tu be jų na, viską įspręsi. Tai atrodo kartais ir šiais laikais būna tie turtingi žmonės, kurie specialiai savo vaikams sukuria dirbtinai sunkesnės sąlygas tam, kad juos kažką išmokytų. Ir Jokūbas iš tikrųjų perės, na, paliks savo namus su lazda ir o grįž, na, ir apsivaikavęs ir turto turintis, iš tikrųjų veiks tą užduotį. Čia galbūt mes galim prisiminti tokias populiarias istorijas, kaip Arnoldas Švarcnegeris su $20 atvyko į Ameriką, arba Tesla, nieko neturėdamas iš Kroatijos atvyko išskyrus su laišku pas Edisoną dirbs rekomendaciją. Ir to užteko, kad jie tarytum atsistotų ant kojų. Tie sunkumai formavo juos, ar ne? Tai lygiai taip pat čia vat Jokūbę galėsim pamatyti tai, ką Izaokas jį siunčia, nieko neduoda ir laimina. Ir vat kai laiškė žydams 11 skyriui sakom, tikėjimų palaimino, tai vat mes ir matom, tai ir buvo tikėjimų palaiminimas, nieko neduoti, bet siūsti į neįmanomą misiją. Misija surasti žmoną neturint pinigų, tai yra, atrodo, neįmanoma misija, bet jinai Jokūbo gyvenime įvyks ir plus per tą misiją jis iš tikrųjų subręs į žmogų palaimintą Dievą.
Čia panašiai kaip iš provincijos atvažiavusiam į Kauną studijuoti, be BMW susirasti panelę, pakankamai sudėtinga. Ir pamatęs dar vieną vietą tokią šitame tekste, galvau, ar tai yra mums svarbu aptarti ar ne. Tai, kad Jokūbas, jisai pakluso tėvui ir motinai, 7 eilutėje parašyta, Jokūbas paklusdamas tėvui ir motinai buvo iškeliavęs į Padan Aramą. Tai prieš tai tas santykis su tėvu ir motina jo pakankamai komplikuotas ir tas visos intrigos vykusios. Tai kaip čia dabar reikėtų šį eilutę interpretuoti?
Ne, tai labai svarbi nuostata, kad šiuo atveju misija, kurią siunčia į Izaokas, yra sunki, bet jis paklūsta. Pastebėkite, jis nesako, kaip tu drįsti, ar ne, kur pinigai, kur turtas, kaip aš surasiu tą žmoną, ar ne, nėra jo prieštaravimo, jisai iškeliauja su lazda, paklūsdamas tėvui. Sakykime, ta nežinia. Motina, jis jį nelepia, bet rekomenduoja paviešėti pas savo brolį, jis turi kitą užduotį, apsaugoti jį nuo brolio keršto, ar ne, ir šiuo atveju, na, toks kitas motyvas, jie jį siunčia į tą kraštą skirtingais motyvais, tėvas duodamas pavedimą surasti žmoną, o mama siekdama apsaugoti, bet jis paklūsta jiem abiem ir motinos rekomendacija ir tėvai sakė.
Gerai, bandom skaityti nuo 11 iki pabaigos ir ten dar rasim daug įdomybių. Pradžios knyga 28 skyrius nuo 11 eilutės. Pasiekė žinoma vietą, jis apsistojo nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs iš tos vietos akmenį, pasidėjo po galvą ir toje vietoje atsigulė miegoti. Jis aptavo. Žiūri, stovi laiptai ant žemės, o jų viršus siekia dangų ir Dievo angelai laipioja jais aukštyn žemyn. Žiūri, Viešpats stovi prie jo ir sako, aš esu Viešpats, tavo senelio Abraomo ir Izaoko Dievas. Žemę, kurios guli, duosiu tavo ir tavo palikonėms. Tavo palikonis bus tokie gausūs kaip žemės dulkės, tu išsiplėsi į vakarus, į rytus, į šiaurį ir pietus. Visa žemės gentis per tave ir tavo palikonis ras palaiminimą. Būk tikras, aš esu su tavimi, globosiu tave, kad ir kur eitum. Sugražinsiu tave į šią žemę, niekada tavęs nepaliksiu, kol neįvykdysiu, ką tau pažadėjau. Jokūbas pabudo iš miego ir tarė, iš tikrųjų Viešpats yra šioje vietoje, bet aš to nežinojau. Drebulio krečiamas įsakė, kokia baugi ši vieta. Tai niekas kita, kaip Dievo namai ir dangaus vartai. Atsikėlęs anksti rytą, Jokūbas paėmė akmenį, kurį buvo pasidėjęs po galvą ir pastatė jį kaip paminklą ir užpylant jo viršaus aliejaus. O tą vietą pavadino Beteliu. Nors ankstesnis to miesto vardas buvo Lūzas. Tuomet Jokūbas padarė įžadą, sakydamas, jei Dievas pasiliks su manimi, saugodamas mane kelionėje, kurią pradeda ir duos man duonos valgyti ir drabužių apsivilkti, dantų sugrįžčiau ramybė vėl į tėvo namus, tai Viešpats bus mano Dievas. Ir šis akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, bus Dievo namai. O iš viso, ką man duodi, tikrai atseikysiu tau. Dešimtinę. Taigi Jokūbas palieka Beršebą, keliauja Harano link ir pasiekęs žinoma jiem vietais apsistojo nakvoti, nes saulė buvo nusileidusi. Ir mes prieš laidą kalbėjom, kad šitas momentas galėtų būti svarbus, tas saulės nusileidimas. Kodėl?
Todėl, kad mums atrodo, kad tiesiog įprastai nusileidžia saulė, bet kodėl Jokūbas yra vidury laukų, jūs yra kelionė ir normaliai tu planuoji kažkaip savo laiką ir neturėtum sustoti. Na, sakykime, nakvynį atviram lauke ir kad tau reikėtų pasidėti po galvą akmenį. Tai šiuo atveju žydų komentatorė pastebi, kad saulė nusileidžia netikėtai. Tiesiog Jokūbas eina ir saulė eina ir nusileidžia ir todėl jam tenka nakvoti vidury lauko ir jis taip patenka į šitą vietą. Čia kertinis žodis yra vieta. Jau visa Mozės įstatyme vieta, kai mes išgirstam žodį vieta, dažniausiai asocijuojasi vieta, kurią Dievas įsirinks. Tai yra šventyklos vieta, kur dangus ir žemė susijungia. Tačiau šitoj situacijai, kaip suprasti tą vietą? Nes prieš tai vėl buvo skyrius, kada mes daug dėmesio skiriam vietoj, buvo, kai Abraomas aukojo savo sūnų. Ten irgi sako, Dievas vedė, parodysiu tau vietą ir iš tolo Abraomas pamatęs vietą, toje vietoje, tarėšime, ta vieta yra akcentas, kad tai yra ta vieta, Morijos kalnas, tai yra vieta, kur vėliau stovė šventykla. Tačiau šį kartą Jokūbas keliauja maždaug 10 km nuo tos vietos. Kaip gali būti, kad Jokūbas patenka į tą vietą, nes skaitytojas turi suprasti, kad čia yra ta vieta, bet tiesiog saulė nusileidžia ir Jokūbas atsiranda toje vietoje. Ir čia vėlgi yra daug spėliojimų, ta vieta tarytum juda. Ta vieta, kur buvo aukojamas jo tėvas, yra staiga pajudėjo ir jis ją užklumpa netikėtai, jos net pažįsta. Vieta judanti vieta. Na, sunku paaiškinti, kokiu tai būdu. Na, vieni sako, kad tai dvasinis atsiranda ryšys, kiti sako, netgi fiziškai jinai kažkaip pajudėjo tas kalnas. Bet Jokūbas patenka į vietą, nesuprasdamas, kad jis yra toje vietoje. Ir pats tekstas kartais sako, jisai, na, mes su lietuvienam sakom, jis atėjo į vietą, bet galbūt jis susitiko su vieta. Ta vieta tarytum gyva, jinai jį sutiko jo kelionėje. Ir labai įdomu, kad Jokūbas yra kritiniai situacijai. Ar ne? Jis yra ypatingam silpnume. Jis bėga nuo įtūžusio brolio, kuris ir pasiryžęs jį nužudyti. Jis keliauja į nežinę ir jis turi misiją, kuri neveikiama, surasti žmoną be pinigų. Ne? Jis yra ypatingai pažeidžiamai situacijai. Ir būtent tokioje situacijoje jį sutinka vieta. Ne jis patenka vieta, bet ta vieta sutinka jį. Ar ne? Štai kur yra idėja, kad toj krizėje Dievas tampa arti. Tai yra viena iš pamokų, kad Dievas yra arčiausiai mūsų tada, kai mums sunkiausia. Ar ne? Tai vat, jis sutinka tą vietą. Kai saulė nusileidžia, pats Dievas duoda iniciatyvą. Jisai nuleidžia saulę ir Jokūbas turi sustoti, nakvoti, reiškia, visiškai vienumoje, nesaugume, pasidės po galvą akmenį, tai yra tikrai, tikrai kritinė situacija. Žmogui, kuris paprastai gyveno pakankamai, gerai gyveno palapinėse, kada nebuvo tokia krizinė situacija. Tai va čia yra tas hamakom, toks hebraiškas, ar ne, ta vieta, mums labai svarbus terminas, kad čia nėra kažkokia vieta, tai yra būtent vieta, kur dangus ir žemė susijungi ir beje jos sapnas, ar ne, ir bus apie tai, kad yra laiptai, kurie sujungia dangų ir žemę ir jis ją mato kitokiam akimim, ar ne, tai yra, perėjęs į tą užmygimą, kai atsiveria kitos akis, ar ne, tai yra vieta, kuri išoriškai nematoma ir nieko neįsiskirianti, bet vis tik yra tokia, kurią turi matyti. Beje, šitas epizodas yra didelės aliuzijos Jono Evangelijų pirmam skyriom gale. Mums būtina tai paskaityti, pirmas Jono skyrius nuo 43-44 eilutės iki galo. Kada mes skaitome apie, jog Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto. Pilypas susitiko Natanaelį ir sako jam, radome tą, apie kurį rašė Mozės įstatymė, pranašai, tai yra Jėzų iš Nazareto Juozapo sūnų. Natanaelis atšovė jam, ar iš Nazareto gali būti kas gero? Pilypas atsakė, eik ir pažiūrėk. Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė, štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos, o Natanaelis jam sako, iš kur mane pažįsti? Jėzus jam atsakė, prieš pakvečiant tave, Pilypui, aš mačiau tave po figmedžiu. Natanaelis sušuko, rabi, tu esi Dievo sūnus, tu Izraelio karalius, ir Jėzus jam atsakė, tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu, tu matysi didesnių dalykų ir pridūrė iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusią dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus. Ne, tai tiksliai ta aliuzija į Jokūbo sapną, angelus pakylančius ir nusileidžiančius, tačiau dilema, kurie susiduria Natanaelis, yra tai, ar gali būti kas gero iš Nazareto. Juk tai nieko neįsiskirianti vieta. Ir štai Jėzus daro daim nuorodą, kad kai Jokūbas keliavo savo kritinėje krizėje, jis sutiko vietą neįprastoje vietoje. Ar ne? Jinai buvo nieko neįžymi ta vieta, bet ten jis sapnavo sapną ir ten jis užtiko tą vietą. Lygiai taip pat kaip Jėzus išoriškai buvo neįsiskiriantis. Jis buvo matininkas, gyveno Nazarete, Galilėjos regione, kuris buvo pašaipiai vadinamas pagonių Galilėja. Jie turėjo savo tokį neortodoksišką akcentą, netgi kalbos, tai buvo toks, atrodo, tolimas, kaimietiškas, provincialus regionas, nieko neįsiskiriantis regionas, tikrai ten nieko gero būti negali. O Nazaretas iš principo niekur net nepaminėtas miestelis. Tai yra toks nauneiminis miestelis, skylė, pavadinkime taip. Bet būtent ten yra Dievo sūnus gyvena. Ir kaip neįprastai jis pasirinko savo gyvenimo būdą ir jis atsakė Natanaeliui šitą nuostabą, argi ne taip ir Jokūbas sutiko vietą savo kelionėje, argi jinai nebuvo nieko neįsiskirianti ir tuo pačiu Dievo išrinkta, panašiai kaip ir Jėzus, išoriškai nieko neįsiskirianti žmogus, bet iš tikrųjų Dievas tapė žmogumi. Tai čia labai svarbus niuansas, kad tos vietos neįskirtinumas rodo apie Mesijo tapimą žmogumi ir į tą judančią vietą, gyvą šventyklą, kurią mes matom jau Mesijo asmenyje Kristuje.
Jokūbas sapnuoja, sapnai visoje Biblijoje taip pat yra svarbus dalykas, galima šiek tiek pakalbėti apie tai, kodėl sapnai yra svarbus ir ką jie reiškia, o po to konkrečiai šitas sapnas apie tos Dievo angelus, kurie arba Dievo žinianešius reikėtų galbūt taip irgi mums suprasti, kurie laipioja tais laiptais arba kiti vertimai sako kopėčiomis, aukštyn žemyn. Tai bendrai apie sapnus ir apie šitą konkretų sapną.
Šitas sapnas mus, sakykime, jaudina jau 3000 metų, ar ne? Tai iš tikrųjų sapnas, apie kurį mes kalbam ir nagrinėjom, kuris įkvėpia ir pamokslus ir turi labai gilę žinią, kalbant apie šitą sapną. Sapnas, kuriame Jokūbas atpažįsta vietą, jis mato ją kitų žvilgsnių, ar ne? Išoriškai jinai nieko neįsiskirinti, bet tuo pačiu jinai yra ta vieta dabar. Kopičios, kurias dažniausiai mes taip vadinam Jokūbo kopičios, taip tiesiog jau susiformavo tas terminas, iš tikrųjų jis ne visiškai yra kopičios, kurias mes įsivaizduojam kaip senukose prie sienos paremtas kopičios, ar ne? Ta žodis unikalus, jis nepavartotas daugiau kažkur kitur ir mes turim tiesiog numanyti, kas čia galėtų būti per, sakykime, statinys. Panašu, kad tyrėjai, nagrinėdami tą terminą ir jo sąskambius kitose kalbose, labiau yra linkę mums pristatyti, kad čia yra ne tokios kopėčios, kaip kaime mes turim kopėčias, ar ne, bet tai yra daugiau panašu į tą ziguratą, į tam tikrą laiptus, ar ne, kurie į viršų. Kodėl? Todėl, kad tas aprašymas jo, kad jų galva rėmė į dangų, ar ne, jų galva. Kur mes buvom sutikę tą terminą, kada statinio galva rėmėsi dangų? Tai buvo, kai buvo bandoma statyti Babelio bokštas. Tiksliai tai, kad jo galva turėjo remtis į dangų. Ir tai Babilio bokštas buvo dangaus vartai, toks nu, pažodžiui reikštų chaldėjų kalboje. Tai šiuo atveju čia mes turim laiptus į dangų, bet šį kartą jie tikrai yra. Jie nebandomi pastatyti, bet jie yra. Ir čia yra kontrastas su Babilio bokštu. Tai, ką mato Jokūbas sapne, yra kontrastuojama su tai, ką žmonės lygumoje bandė pastatyti. Ir vat tai, ką žmonės stato savo pažinimo gale, pats pasakojimas prasideda nuo to, kad Jėva užsimano to gėrio blogio pažinimo. Tai yra viso ko pažinimo kaip rakto į dievišką gyvenimą, į dieviškumą, aiškiai gyvenimą su Dievu. Ir tai klaidingas kelias. Žmonės stato bokštą plytų pagalba ir tos plytos buvo technologijos iššūkis, ar ne, jos atrado nuo technologijų, kurie atrodo yra atsakymas į visus gyvenimo klausimus. Šiandien mes sakytume, toks požiūris yra scientizmas, ne mokslas, bet scientizmas kaip požiūris, kad viską galima žinoti ir viską galima įsiaiškinti grinai materialinė prasme, materialistinė prasme. Tai vat būdas pasistatyti, įminti visas gyvenimo mislės, ar nežinoti viską, atsakyti visus klausimus, grinai per tą pažinimo būdą. Jis nenuveda į tikrą dieviškumą, tas bokštas nepastatomas, nors yra manoma, kad jis tai atves į tą pastatymą. Priešingai yra Jokūbo kelias, krizė, ar ne, skausmas, yra matymas jau sapnekimis, net reiškia vidinių tikėjimo žvilgsnių, yra matomos tie laiptai ir jie yra ne žmogaus, o Dievo iniciatyva. Vieta, kur saulė nusileidžia ir vieta, kuri ateina pas Jokūbo niek, yra tai, kad Dievas rodo iniciatyvą ir pastato laiptus į dievišką gyvenimą. Ir aišku, jau bažnyčios tėvai beveik visi, kai kalba apie šitą, kalba apie Kristų, kuris yra mūsų jungtis tarp žemės ir dangaus, tarp žmogaus ir Dievo, žmonijos ir dieviško gyvenimo. Jis yra tie tikrieji laiptai, kuriais mes judame. Jis yra tas, kas sujungia dangų ir žemę. Jo iniciatyva nužengia iš dangaus, kad mums atvertų kelią į dangų, ar ne? Tai vat Jokūbo laiptai, reikėtų galbūt tiksliau sakyti, yra tas vaizdinys Kristaus. Beje, kai skaitom sapną, atrodo, kad Jokūbas mato, ar ne, tas kopečias ar laiptus, bet galima perskaityti, kad jis pats tampa tomis kopečiamis. Jis tiesiog nustemba, wow, kopečios, tipo, jis yra tos kopečios, yra ir toks aiškinimas rabinistinis. Ir tokiu atveju būtent, na, pranašų tradicijai kartais pranašai gali matyti savo palikuonį kaip save patį. Ne? Ir jeigu Jokūbas mato ne visiškai save, bet vieną iš savo palikuonį tomis kopičiamis, tai būtų paaiškinimas, kad jis mato Kristų kaip savo palikuonis ir tarytum jis yra tos kopičios, ar ne, kad tai yra asmo, gyvas asmo, kopičiaus nebe statinys, kažkoks fizinis materialus, bet tai gyvas asmo, kuriuo šį kartą mato save Jokūbas, bet iš tikrųjų mato save kaip savo palikuonyje. Tai irgi labai nu, gražus tų kopečių parodymas. Angelų judėjimas kopečiuose irgi yra neįprastas, nes iš pradžių angelai juda į viršų, o paskui žemyn, toks nuolatinis dviejų krypčių judėjimas, labai panašiai kaip šventykloje, kunigai juda į šventyklą į viršų, aukoja ir tada grįžta atgal ir laimina žmonės. Daug aišku yra aiškinimo, bet vienas jų yra toks, kad pirmą mes judame maldoje susitikti su Dievu, kontemplatyvusis judėjimas, o paskui į veiksmą, į kažkokią misiją, nusileisti žemynį pasaulį. Čia galim prisiminti Mortą ir Mariją, kad iš pradžių dera kaip Marijai būti prie kojo, paskui veikti kaip Mortą. Ar ne? Tas amžinai įtampa tarp veiksmo ir maldos, tarp buvimo ir judėjimo. Ką statyti pirmą? Tai va šitose kopečiose aiškiai matyti, kad dera iš pradžių judėti Dievop, būti sujudintam to patyrimo ir tada jo paveiktam judėti žemyn, ar ne į kažkokią misiją, į veiksmą, į darbą. Tai irgi sufleruoja mums tų kopečių judesys. Kita vertus, mes matom, kad jomis juda netgi patys angelai, reiškia net angelai, nu, mes jau šiandien suprantam, kad tie laiptai yra Kristus, juda Kristumi. Reiškia, kad angelai iš prigimties irgi negali, jei ne Dievo malonė, matyti Dievo. Dievo matymas ir susidarimas net angelam yra dovana, kurią atgauna Kristuje. Tai tuo labiau yra mums žmonėms. Ir kad Kristus yra ne tik žmonėms, bet visai kūrinyje, ar ne, jungtis su Dievu. Tai tas yra irgi labai svarbu. Tai nepanagrinėjom apie sapnus, bet tiesiog apie šitą sapną. Laurynai, gal dar kažką pareflektuotum, nenori dar įsiplėsti.
Tokia mintis sapno eigoje po to atsiskleidžia, tiksliau, žiūri stovi prie jo viešpats. Ir čia ne vieną kartą pakartota, kad žiūri, 12 eilutė, po to 13 eilutė, irgi tas žiūrėjimas ar ten pamatymas, irgi Biblijoje taip pat yra svarbu, bet stovi prie jo Viešpats. Ir tada jis jam duoda pažadą, labai panašų, kaip davė Abromui. Ir duoda tokį užtikrintumą tame krizinėme momente, apie ką jūs jau dabar ir minėjot. Ir po to, kai jis jau atsibunda, jis sako, man tenais yra labai įdomi vieta, da kaip jisai reaguoja į visą tai, kas įvyko. Bet dar prieš perinant prie to, galbūt dar reikia kažką apie tą sapną aptarti ir galbūt apie tą žodį žiūri ir pamato, kad to Viešpats arba apie to palaiminimo kažkokį užtvirtinimą ar priminimą ar paskelbimą, kad jam jisai taip pat priklauso.
Iš tikrųjų, vat, kur stovi Viešpats, kaip jis mato, yra neaišku, nes galime perskaityti, kad jis yra virš arba šalia. Ir plus neaišku, ar jis yra virš Jokūbo, ar virš kopečio, ar pačios kopečios yra Jokūbas. Ne? Vat, tie dalykai yra tokie lankstus ir sunkiai vienareikšmiškai interpretuojami. Tačiau pats momentas, kad tuo sunkiu metu, ypač sunkiu metu Jokūbui, Dievas yra šalia, reiškia šalia jo, ir jam pažada būti kartu su juo, yra nu, esminis momentas, kad jis kaip vieta sutinka į kelionėje, reiškia sutinka į ten, kuris yra, į tą vietą, kuris yra, jis nužengia pas jį, yra šalia jo ir jį užtikrina, kad bus su juo kelionė, nes yra tam tikras įtampa, kad Izaokas niekada nepaliko pažado žemės, ar ne? Ir tarytum iškyla klausimas, o kas bus jį paliks, ar Dievas tave paliks? Ir šį kartą Dievas nuramina Jokūbą, nebijok, nors tu turi eiti į nežinį, na, į rytus, į tremtį, jis išgyvena savo kelionę, tą nu, tremtis yra, bėga nuo brolio, jis palieka savo nu, gimtus namus, bet Dievas jį užtikrina, kad toje krizėje būsiu šalia. Ir toks paradoksas, kuo Jokūbui sunkiau, tuo Dievas arčiau. Būtent tas momentas, kad esu šalia, tai mes turėtum suprasti, kad pirmiausiai jis yra šalia Jokūbo. Bet galima pasakyti, kad jei Jokūbas irgi mato save kaip tos laiptus savo palikuonyje, tai mes suprantame, kad tie laiptai ir yra Kristus, tai yra ir pats Viešpats, ar ne, čia nėra jokio konflikto. Bet tekste, nu, vat yra tas momentas, kad jis yra šalia arba virš.
Ir pabudęs Jokūbas iš miego tarė, iš tikrųjų Viešpats yra šitoje vietoje, bet aš to nežinau, tai jis nematė, nesuprato, o per tą sapną, per šitą patirtį jis išgyveno, tai ir suvokė, kad Viešpats iš tikrųjų šitoje yra vietoje ir jūs minėjot, kad ten jam nereikia bijoti, tarsi Dievas duoda užtikrintumą, kad jisai nebijotų ir tada iš karto jo reakcija yra, kokia baugi šita vieta ir atsibunda drebulio krečiamas, tai kaip čia reikės dabar suderinti šitos du dalykus.
Todėl, kad jis susiduria su dangum, su transcendencija. Ir tai yra normali žmogaus reakcija. Reiškia, kai mes susidurėm su tuo, kas su angelais, su Dievu, mes turime išsigasti, nes tai yra kūrinio reakcija į kūrėją. Ne? Kūrinys yra trapus ir tu turi išgyventi savo trapumą. Tai čia yra tos vat, autentiškos Dievo baimės patyrimas, jog viena vertus jis nori judėti artin, jį traukia tai, kas išgyvena, tai yra be galo gražu. Kita vertus, jis įsitempia, nes jis jaučia savo trapumą. Ar ne? Tai, va, tai yra patyrimas, kurį galbūt mes išgyvenam stovėdami prie kažkokio milžiniško krioklio. Ar ne? Kai viena vertus, tu matai reginį, kuris tave traukia savo grožiu, kita vertus, tu jauti, koks menkas esi, jeigu staiga kažkaip pasisuktum tave tas krioklys ir iškai nuneštum. Tai, va, tai nėra tironijos baimė, ar ne? Tai yra ta baimė, kuri kyla iš savo menkumo suvokimo, kad susitinki su kažko tiek didingo, kad pajauti, koks mažas esi ir dėl to at, reaguoji, bet ne dėl to, kad kažkas na, tave pultų arba kad kažkas tave niekintų, tai ne tokio pobūdžio baimė, tai yra tai nefobiška baimė, ar ne? Bet būtent baimė kylanti iš nuostabos ir iš didingumo potyrio. Tai labai autentiška patirtis. Taip jis atrodo, tai tik sapnavo, bet kai jis pabunda, jis staiga kalba mum apie tikrą vietą, kur yra čia, ar ne, ir jis jau žymi ją akmeniu. Ir rabinistiniškose tradicijose tas akmuo tampa šventyklos kertiniu akmeniu, jie turi ypatingą dėmesį, reiškia, kertiniam akmeniu. Ir mes, krikščionys, irgi taip pat turim savo požiūrį į kertinį akmenį, ant kurio yra pastatytas visas statinys, tai yra visa šventykla, kuri nebus nugriauta. Tai va, ta prasme, vėlgi mes sutinkam, kad vėlgi nuoroda šventyklos tokia terminologija, vieta, akmuo, aliejus, kurio jis patepa, nes jis neturi ko daugiau duoti. Jis išpila savo aliejų, tai visa, ką iš įkart turi, jis negali aukoti nieko, nes jis neturi jokio gyvūno. Tai yra maksimum, ką jis turi ir ką jis turi brangaus, tai yra aliejus. Nes jis yra tik su lasda ir aliejus, tai yra na, būtinai kelionės priemonė, ar ne tokiam ilgom kelionėm. Tai paukoja tai, kas jam yra brangiausia, ir aliejus yra vėlgi nuoroda į Edeną, į tą gyvybę suspaustą koncentruotų būdų, tos iš augmenijos gyvybę, ar ne tik aliejus formoje. Tai jis duoda nuorodą, kad jis kaip Edenė yra dangaus žemės sujungimas, tai jis vat, patenka į tą vietą, kur vėl susijungia dangus ir žemė, ir jis išlieja aliejų, tai yra brangiausia, ką jis turi toje situacijoje. Va, ir jis kalba Dievui, ar ne, tokie, na, atrodo, veda derybas. Čia turbūt prasiveržia kažkiek Jokūbo gudrumas, jog jis sako, viešpatie, jeigu tu būsi, aš to pažadu kažką gražinti ir netgi pastatyti čia Dievo namus. Tarytum, jis galbūt, bet manosi sudominti Dievą, kad jis gali ir dešimtinę, ir namus pastatyti, ir reiškia, jis norėtų labiau sumotivuoti, kad Dievas tikrai laikytųsi pažado. Dievas juk jam pasako, aš būsiu su tavim ir neiškelia jokių reikalavimų, o Jokūbas nepasitiki. Tiesiog paprastų Dievo būsiu ir jis sako, žinai, aš atsiskaitysiu, jeigu tu būsi, aš duosiu ir dešimtinį ir tau pastatysiu namus. Tai dar čia mes matom brestantį Jokūbą, ar ne, jisai nieko blogo nėra įžodė, ne? Bet kažkuria prasme čia išduoda Jokūbo manimą, kad jis gali derėtis su Dievu. Ar ne? Pastebėkite, Dievas neatsiliepia, jis nevyksta tos derybos taip, kaip kalbės Jokūbas. Dar Jokūbas veiksta nuo savo gudrumo. Ir jeigu mes grįšim į tą skaitinį iš Jono pirmos skyriaus, tai kaip Jėzus pavadina Natanaelį? Štai tikras izraelitas, kuriame nėra vyliaus, kuriame nėra klastos. Jis pavadina jį Izraelitu, tai naujuoju vardu, kurį Jokūbas gaus po grumtynių su angelu, kaip bus perkeistas, ir kuriame nėra klastos. Jokūbas reiškia tą gudrumą, tą klastą. Ir Jėzus sako, tavyje nėra to, kas buvo Jokūbė, ar ne? Nes tu tikras izraelitas, tu perėjai tai, ką perėjo Jokūbas toje kelionėje. Tai bet šitoje kelionėje Jokūbas atsisveikins su klasta ir Izaokas, duodamas tą neveikiamą misiją, tarytum žino, kad tai bus ir vaistai tikrajam palaiminimui gauti. Jis palaimina, duoda tik lasdą, duoda neveikiamą misiją. Na ir jam lengva nebus, bus 20 metų vergovės. Bus daug neteisybių, kurie jis patirs, bet būtent ten, toje krizėje, iš Jokūbo mes pamatysime gimstantį Izraelį.
Man yra viena tokia keista vieta, kuri, nežinau, kiek jinai yra svarbi, bet man jinai yra tiesiog keista. Nes jis, Jokūbas, pavadina tą vietą Beteliu, nors ankstesnis to miesto vardas buvo Lūzas. Betelis reiškia Dievo namai hebraiškai, bet kas jam suteikė teisę dabar pervadinti miestus? Tiesiog kažkur to miesto vardas. Ir mes prieš tai kaip ir kalbėjom, kad čia jokia vieta, o dabar čia yra miestas su kažkokiu pavadinimu. Ir tada Jokūbas jį pervadina ir po to jis yra žinomas tokiu pavadinimu. Šitas momentas, kuris man iki galo nėra suprantamas, tai būtų įdomu jį panagrinėti irgi.
Na, vietovėms vardus žmonės skirdavo patys savo, kad prisimintų tą įvykį ir savo palikuonims, kad jis kalbėtų, ar ne? Jokūbas tiki, kad iš jo gims tauta, kad iš tą žemę paveldės ir žiūri tą perspektyvą, reiškia, nors jis dar neturi paveldėjimą, bet iš tiesmės vadindamas tas vietas, jis išpažįsta tikėjimą, kad vieną dieną jo palikuonis gyvens ir jiems tai bus svarbu tas vietas, na, pažiūrėti jau kitaip, kaip jų, na, protėvių susitikimo įvykius, ar ne? Tai šiuo atveju visi pavadinimai nuo kažko kyla ir tai dažnai pasako kažką reikšmingo apie tą vietovę arba įvykį ten buvusi, apie žmonės, kurie kažkaip masto apie vieną ar kitą dalyką, apie pasaulėžiūrą tų žmonių. Tai natūralu, kažkaip tos vietovės atsiranda ir beje kartais tikrai būna, kad vienos šalis vienaip tą vietą vadino, kitos kitaip. Nebūna, kad visose kalbose netgi tai ir vienodai. Tai išduoda tam tikrą mūsų pasaulėžiūrą į tą šalį, tą tautą, netgi tą vietą, kas vyko reikšmingo. Tai šiuo atveju čia Jokūbas elgėsi kaip žemės paveldėtojas, dėl to jis duoda tos pavadinimus.
Ar yra dar kažkokių minčių, kurias būtų verta aptarti jau į laidos pabaigą?
Tai iš esmės šitoj scenoje, ar ne, mes turim esminį momentą, jog pačioj pradžiai Izaokas siunčia į tokią sąmoningą krizę, ar ne, Jokūbą. Jokūbas yra tik su lasda, visiškai savo kritiniai silpnumo akimirkoj, būtent ten sutinka vietą, sutinka Dievą, ten supranta, kad yra kelias į dangų, bet jis yra Dievo iniciatyva inicijuotas, ar ne, yra laiptai, kuriais Jokūbas ir judės, tai yra vėliau jau atsiradus ir krikščioniškoj kultūroje samprata, kad mes darome progresą, kopiame į kalną, kaip Mozė kopė į kalną, Jokūbas tais laiptais, ar ne, kad tai yra dvasinis gyvenimas, nėra statinis, jis yra judėjimas aukštyn, bet kiek pajudė aukštyn, tuo pačiu metu turi judėti žemyn. Tai yra Dievas nurodo tos du įsakymus – mylėti Dievą ir mylėti artimą, ir tai yra vienu ir tuo pačiu metu. Beje, ir tas judėjimas įvyksta tuo pačiu metu – kylant į viršų, kylant žemyn. Taip mums atrodo, kad vienas paskui kitą, bet tai yra, sakytum, sujungti judėjimai. Jei judu link Dievo, judu link artimo. Jei judu maldoje, tai judu ir veiksme. Bet pradžioje maldoje, paskui veiksme, tačiau tai jie suaugia du dalykai. Tai čia šiuo atveju mato išganantį Kristaus sutaikymą žmogaus ir Dievo, kaip Dievo laiptų, skirtingai negu Babelio bokšto, ar ne, tai tas kontrastas. Jis paukoja tai, ką jis turi brangiausia, šiuo atveju išlyja aliejų, nes nieko daugiau neturi. Ir išpažįsta na, pasitikėjimą Dievu, duodamas įžadą, kad na, tokia viltį, kad duok Dievę, kad tai būtų, kaip tu sakai, ar ne, tai yra toks nu, pozityvus dalykas. Tai iš tikrųjų, na, labai labai, pavadinkim, stiprus skyrius, kai mes suprantame, kokioje krizėje yra Jokūbas ir būtent toje jo nu, silpnumo taške jis išgyvena vienas stipriausių dvasinių išgyvenimų. Kartais mes norime išgyvenimo, ar ne, bet nenorime to silpnumo, dėja eina nu, komplekte. Dėja yra komplekte ir apmastant kryžiaus kelią, mes lygiai galim pasakyti, kad va, tas kryžiaus kelias ir yra kelias į gyvenimą su Dievu. Tos Jokūbo kopėčios yra, galima sakyti, kryžiaus kelias, viens prie vieno, tai yra gyvybės medis, tik tai išreikštas tokiu būdu. Bet tokios gal apibendrinančios mintis šitame skyriuje.
Šiandien mūsų laikas jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie klausėtės Biblijos slėpinių, aptarinėjame pradžios knygos 28 skyrių. Tai padaryti jums padedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka, aš Laurynas Jacevičius, lauksime kitų susitikimų, kur aptarinėsime jau tolesnius pradžios knygos skyrius. Iki kitų susitikimų ir sudiev.
Sudiev.